բայց այժմ հասարակության ուշադրությունն ուղղված էր Զոլային, Գոնկուրին և Դոդեին, որոնք գալիս էին դեպի Ռոդենը։ Նա զգում էր, որ մի ժամանակ անբաժան, իսկ այժմ միայն մարդկանց ներկայությամբ առերևույթ բարեկամական հարաբերություններ պահպանող երեք գրողների այդ քայլը լոկ ցանկություն էր դեպի իրենց գրավել հիացած հասարակության ըստ հնարավորին ավելի շատ հայացքներ։ Նրանցից ավակը Էդմոնդը Գոնկուրը դեռևս գեղեցիկ տղամարդ էր, շագանակագույն պսպղուն աչքերով և հիանալի ալեխառն մազերով։ Բայց ամենագրավիչը Ալֆոնս Դոդեն էր, իսկ կենսուրախություն, լի հմայքով և իր հրապուրանքի անդիմադրելիության գիտակցությամբ։ Դոդեն փայլուն զրուցակից էր, իսկ Գոնկուրը կարողանում էր հիանալի լսել, բայց ընդհանուր ուշադրությունը դեպի իրեն էր բևեռել Զոլան։ Ըստ երևույթին այդ պատճառով էլ խախտվել էր այդ երեք մարդկանց բարեկամությունը, մտածեց Օգյուստը։ Զոլան դարձել էր երրորդ հանրապետության առաջին գրողը։ Այն 20 կիլոգրամ քաշը, որ նա կորցրել էր սիրած կնոջ պատճառով, բոլորին ավելի շատ էր հետաքրքրում, քան կառավարության ճգնաժամը։ Գոնկուրը սեղմեց Օգյուստի ձեռքը, և նա գրեթե չզգաց այդ թույլ սեղմումը։ Զոլան եռանդուն, իսկ Դոդեն ծրված։ Նրա մտքերն այլ տեղ էին սավառնում։ Օգյուստը մտածեց, որ նրանցից ոչ մեկին իսկականից չի ճանաչում, թեև ամեն մեկի հետ հաճախ է հանդիպել։ Զոլան գոհունակ տեսք ուներ։ Նա ասաց. «Ես լսել եմ, որ ձեզ ռեալիզմի համար անվանում են Զոլա քանդակագործության մեջ»։
«Գուցե, պահանջվածից ավելի»,»
ասաց Գոնկուրը։
«Օ, ես գիտեմ, դուք նաև բանաստեղծական ճիղ ունեք»,»
շտապեց ավելացնել նա, տեսնելով, որ Օգյուստը մռայլվեց։
«Բայց ձեզ չափազանց շատ է զբաղեցնում սիրային գրկախառնությունների թեման. Երբել որ գալիս եմ ձեր արվեստանոցները, դուք միշտ մերկ բնօրինակներ եք ձեփակերտում»։
«Բայց Ուգոլինոին նայեցեք»,
ասաց Զոլան,
«իսկ քաղցի և հուսահատության մարմնացում է. Նա ուղղակի Դանթեի եջերից է իջել»։
«Դանթեն գրականություն է. Սխալ է գրական ստեղծագործությունը քանդակագործության մեջ փոխադրել»,» ասաց Օգյուստը։
«Դուք ռեալիստ եք»,
ասաց Զոլան։
«Թերևս ինձ նման, բայց ավելի շատ Ֆլոբերի. ես այդ տեսնում եմ նայելով ձեր Կալեի քաղաքացիներին, Ադամին, ռեալիստական Եվային»։
«Ուրիշներն իրեն նատուրալիստ են անվանում, Զոլայի նման», մտածեց Օգյուստը։ «Իսկ ոմանք նույնիսկ ռոմանտիկ, Հյուգոյի նման»։ «Բայց ինքը ոչ մեկն է, ոչ էլ մյուսը. ինքը Օգյուստ Ռոդենը, դիտող է, աշխատավոր, քանդակագործ»։ «Ինչու համեմատել, միթե դա այդպես կարևոր է. քանդակ կարելի է ամենուր գտնել, միայն թե կարողանաս աշխարհին նայել»։
«Ձեր ստեղծագործություններից ո՞ր մեկն եք ամենից շատ սիրում»,»
հարցրեց Գոնկուրը։ Սկալով, որ իրենից սնունդ են սպասում բամբասանքների համար, Օգյուստը պատասխանեց.
«Ես իմ բոլոր ստեղծագործությունները սիրում եմ հավասարապես»։
«Նույնիսկ այլանդակները»?»
«Նույնիսկ այլանդակները»։
Տհաճ լռություն տիրեց, և այդ ժամանակ Զոլան բայրացակամորեն ասաց.
«Ակադեմիան ատում և վախենում է Ռոդենից, ու նրա քանդակից ճիշտ է ինպես, ինչպես ատում և վախենում է մեզնից. Եվ մենք պետք է պաշտպանենք նրա ստեղծագործությունները, ինչպես ես պաշտպանել եմ Մոնեին»։
Նորից դադար տիրեց։ Զոլան մի կողմ քաշվեց Մոնեի և պրեզիդենտ Կարնոյի հետ զրուցելու համար։ Գոնկուրն ու Դոդեն հետևեցին նրան։ Ոչ թե որպես նրա հավատարիմ բարեկամներ, դրանում Օգյուստն այժմ էլ ավելի համոզվեց, այլ որպեսի չզիջեն առաջնության դափնին։ Տեսնելով, որ իր նախկին բարեկամ Զոլան հեռացել է, Օգյուստին վրա տվեց Սեզանը։ Գզգզված ու փնթի, ասես ոտքով էր անցել ամբողջ ճանապարհը, էքսի իր տնից։ Ինչ-որ հուզված պորտկումով նա հայտարարեց. «Ձեր ստեղծագործություններում գոնե բուրժուական երանգ չկա»։ Նրանց մոտեցավ Ռենուարը, այն քչերից մեկը, որի ներկայությամբ Սեզանը երկչոտություն չէր զգում։ Ռոպեական լռությունից հետո Ռենուարը քմծիծաղ տվեց ու ասաց.
Այսպես ուրեմն, սիրելի բարեկամս, դուք դասված եք այս աշխարհի մեծերի շարքը։ Հուսով եմ, որ դա ձեզ չի փչացնի։
Երբեք, հայտարարեց Սեզանը, նա կշարունակի աշխատել, այ կտեսնեք։
Կաշխատեմ, Պոլ, պատասխանեց Օգյուստը։ Վատ չէր լինի այժմ, մտածեց նա, Սեզանին լողացնել վաննայում, շատ ավելի հրապուրիչ կդառնար։ Նկարչի հնատարած սև սերթուկն ու շալվարը ծածկված էին բծերով և ցեխոտված։ Նրանք երեքով նայում էին, թե ինչպես է պրեզիդենտը Զոլայի, Գոնկուրի և Դոդեի ուղեկցությամբ առաջ շարժվում բազմության միջով։ Եվ հանկարծ Օգյուստը ցնցվեց։ Դռների մեջ կանգնած էր Լկոքը։ Բոլորովին մենակ, նիհարած, խիստ ծերացած, նա ծանրորեն հենվում էր հաստ ձեռնափայտի վրա, թեպետ աշխատում էր իրեն ուղիղ պահել։ Օգյուստի աչքերն արցունքոտվեցին։ Նա այնպես կուզենար գրկել Լկոքին, սեղմել կրծքին ու երկու այտերն էլ համբուրել։ Նա ներողություն խնդրեց բարեկամներից և հանգստացավ, երբ Սեզանը, որը նույնիսկ անմեղ ցտեսությունը կարող էր պատերազմի ազդարարում համարել, այս անգամ ամեն ինչ հասկացավ ու չվիրավորվեց։ Օգյուստը թևանցուկ արեց Լկոքին, բայց Լկոքը խույս տվեց։ Նա կտրուկ ասաց.
«Ես ինքս էլ կարող եմ քայլել»։
«Բայց ինչու դուք մենակ եք եկել մետր»։
«Հուշեն առաջարկեց ուղեկցել ինձ և կարիերը նույնպես, տարօրինակ մարդիկ. Եթե ինձ օգնություն պետք լիներ, ես չէի գա. Բայց ինչպես տեսնում եք, ես այստեղ եմ»։
«Դա ինձ շատ է ուրախացնում»։
«Որտեղ են ձեր քանդակները»։ «Ես եկել եմ ձեր քանդակները տեսնելու և ոչ թե Սեն-Ժերմեն արվարձանի անբանների խառնախումբը»։
Օգյուստը Լկոքին ցույց տվեց բոլորը։ Նա նրան առաջնորդում էր դանդաղորեն, առանց շտապելու, ոչ ոքի վրա ուշադրություն չդարձնելով։ Նա հասկանում էր, որ ուսուցչից դա կամքի և ուժերի հսկայական լարում է պահանջում, բայց Լկոքը հրաժարվում էր նստել։ Լկոքը հիշեց քայլող մարդը և ուրախացավ, տեսնելով, որ Ռոդենն ամենևին չի փոխել արձանը, խրախուսանքով ինչ-որ փնթփնթաց Ադամի մասին, բայց ավելացրեց, որ նա խնդրում է Եվան, իսկ քաղաքացիների արդիվ ասաց. «Համամասնությունները լավն են.
Դուք պետք է դրանք ավարտեք, ինչ էլ որ որոշեն Կալեհում»։
Ամենից երկար նա կանգ առավ Հյուգոյի արձանի մոտ։
«Դուք ծերուկին մերկ եք պատկերել»։
«Բարի», ասաց Լկոքը։
«Նա կյանքում էլ հենց այդպիսին է եղել. ձեզ հավանություն չեն տալիս»։
Օգյուստը մռայլվեց։
«Ոչ»։ «Եվ հիանալի է, դուք ճիշտ ուղու վրա եք»։
«Ուզում եք նստել մետր»։
«Ոչ, Ռոդեն, ոչ. շուտով ես ոտքի կանգնելու հարկ էլ չեմ ունենա»։
«Պետք չի կատակել»։
«Աստված իմ, ես մտադիր էլ չեմ, ես արդեն 87 տարեկան եմ. Դուք գիտեք, որ ես նույն տարում եմ ծնվել, ինչ որ Հյուգոն»։
Օգյուստը զարմացավ։ «Դուք կարծում էիք, որ ես արդեն մեռած եմ»։
«Որ դուք զբաղված եք»։
«Իմ տարիքում»։ Լկոքը ծիծաղեց։
«Բայց ես ծերուկից երկար ապրեցի»։
Հյուգոն շարունակ պարծենում էր իր արյան շրջանառությամբ, իր կենսունակությամբ. «Իսկ ես ահա դեռ ողջ եմ»։
«Եվ դեռ շատ տարիներ կապրեք»։
«Դուք երբեք չեք կարողացել ստել ինչպես հարկն է, Ռոդեն»։
«Ցուցահանդեսն ինչպես է անցնում»։
«Հյուրերի ցուցակում ամենաերևելի մարդիկ են, բայց նախան ձու ասեկոսեներ ինչքան ուզեք»։ Ամեն մեկն իրեն քննադատ է երևակայում և իր պարտքն է համարում թերություններ գտնել։
«Բնական է»։ «Վերնիսաժում յուրաքանչյուր հյուր պետք է ապացուցի, որ ինքն ընդրյալների, այսինքն քննադատների թվին է պատկանում, և ավելի վճռականորեն արտահայտվի, քան հասարակ մահկանացուները»։ «Ցույց տա, որ ինքը թեկուզ գնահատում է արվեստը»։ «Արվեստագետին նա արհամարում է»։
«Ես վստահ չեմ, որ էլի եմ ցուցադրվելու»։
«Եթե ես շարունակեի ցուցադրվել, արդեն ողջ չէի լինի»։
դուք ինձ գրգռում եք, Մեթր։
Ոչ, լրջորեն։ Եթե 50 տարեկանում չդադարեի ցուսադրվել, ես այսքան երկար չէի ապրի։
Ես 48 տարեկան եմ։
Բայց դուք ավելի տաղանդավոր եք։ Եվ հիշեցեք, երբ քննադատությունը հատկապես նախանձախնդիր ու չար է դառնում, ապա մեր բոլոր մեղքերից ամենաաններելին ժամանակակիցների աչքում երևելի տաղանդն է։
Շնորհակալություն։
Բացի այդ, այս անգամ արդեն բնավ ցախողում չէ։
Գոհունակությամբ նկատեց Լկոքը։
Հնարավոր է։ Ես դրանում վստահ եմ, ձեզ սոսկալի թերագնահատում էին, իսկ ես գիտեի, որ դուք և Մոնեն դեռ կցնցեք սալոնը և գեղարվեստի ինստիտուտը, ինչը ինձ չի հաջողվել։
Այ կտեսնեք, կվերջանա նրանով, որ ձեզ որսի կհրավիրեն պրեզիդենտի մոտ, Ռամբույե, ճաշկերույթների և ընդունելությունների Ելիսեյան պալատ, ձիարշավների լոնշան, ամենուր։
Օգյուստը թերահավատությամբ էր լսում, բայց նա չափազանց ուրախ էր Լկոքի գալու համար, որպեսի վեճ սարքի։
Ռոդենը, մտածեց Լկոքը, իր մեջ հատկություններ է դաստի արակել, որոնք գովասանքի են արժանի։
Եվ այդ ժամանակ ծերունին զգաց, որ խիստ հոգնել է։ Օգյուստը նրան ուղեկցեց դեպի դուռը և սպասեց, մինչև որ կառքը մոտեցավ։ Նա չնկատեց, որ պրեզիդենտը նույնպես հեռանում է ցուցահանդեսից, և Բրուսն ուզում է, որ Օգյուստը հրաժեշտ տա նրան։ Լկոքին խոստանալով ցուցահանդեսի փակումից անմիջապես հետո այցելել նրան, նա կանգնել էր դռների մոտ և մտազբաղ նայում էր նրա ետևից, երբ մոտեցավ Բրուստը և հանդիմանեց բարձրաստիճան հյուրի նկատմամբ ցուցաբերած անուշադրության համար։
Անուշադրություն, Օգյուստը վրդովվեց։ Նա առաջինն անքաղաքավարի եղավ ինձ հետ։
Այդ բոլորը կարևոր չէ, Բրուստ, ընդհատեց նրան Մոնեն։ Չէ որ կարնոն, ինչ էլ որ ասեն, չի պատրաստվում որևէ բան գնելու մեզնից։ Գնանք, բարեկամները որոշել են նշել ցուցահանդեսի բացումը։
Պարզվեց, որ բարեկամներն են հանգիստ Ռենուարը, երկչոտ Սեզանը և ինքնահավանդ Գան, որը դիտավորյալ ուշադրություն չէր դարձնում կարիերի վրա։ Սա լուր նստել էր Փուշեի և Պրուստի կողքին, որը, ըստ երևույթին, վերջում էր հրավիրվել։
«Միայն նկարիչներն են», ասաց Մոնեն Օգյուստին, «բացի Պրուստից»։
«Շնորհակալություն»,
չարախնդորեն արտասանեց Պրուստը, բայց չհեռացավ, ինչպես ըստ երևույթին հույս ուներ Մոնեն։ Երբ Օգյուստը փնփնթաց, որ ցուցահանդեսը չի հաջողվել, թերևս նույնիսկ ցախողվել է։ Հյուրերից շատ քչերն էին իսկապես դիտել այն։ Բրուստը բացականչեց.
«Ցախողվել է? Դե չէ, որ ցուցահանդեսը դեպի իրեն է գրավել ամենաանվանի մարդկանց, ինչ չի պատահել արդեն շատ տարիների վեր. Դուք գերազանցել եք սալոնին, ձեր ու Մոնեի մասին ողջ Փարիզն է խոսում. Այս ցուցահանդեսը իրադարձություն է. Ձեր շարժուձևերն ինձ դուր չեն գալիս, Ռոդեն, բայց ես ձեզ համար ուրախալի նորություն ունեմ»։
«Ինչպիսի»?
Օգյուստը պատրաստվեց հերթական անախորժության։
«Ձեզ մտադիր են պատվո լեգիոնի շքանշանով պարգևատրել»։
Ապշած Օգյուստը կարողացավ միայն արտասանել,
ինչպես և Մանեին.
«Այո, բայց մենք ուզում ենք նախապես ստանալ ձեր համաձայնությունը. անհարմար կլինի, եթե դուք հրաժարվեք այն բանից հետո, երբ մենք այդքան ջանքեր ենք գործադրել»։
«Դուք նույնպես կներկայացվեք, Մոնե»,
ասաց Բրուստը։
«Ես հրաժարվում եմ», ասաց Մոնեն, «ինչպես Մանեն էր ասել, արդեն չափազանց ուշ է»։
«Եվ այնուամենայնիվ Մանեն պարգևն ընդունեց»,
ասաց Բրուստը։
«Մանեն մահանում էր»։ «Ոչ, ես կհրաժարվեմ, եթե ինձ առաջարկեն»,
պատասխանեց Մոնեն։ Սեզանը շտապով ասաց.
«Ես ձեր տեղը լինեի, շքանշանը կընդունեի, Մսյո Ռոդեն»։
Օգյուստը զարմացավ, որ Սեզանն այդպես երազում է ստանալ այդ պաշտոնական պարգևը։ Նկարիչը ճգնավոր էր համարվում։
«Այդ պաշտոնական ճանաչումը պարգևը այն ամբողջ պայքարի համար, որ դուք ստիպված եք եղել մղելու»։
ասաց Սեզանը։ Իսկ ինչպես Ռենուարի հարցը, Պրուստ, նրա թեկնածությունն էլ է հարկավոր առաջադրել։
Նա կառաջադրվի, բայց դա պետք է առևտրի դեպարտամենտն անի, որպեսզի խուսափենք ինստիտուտի մանրախնդրություններից, եթե իհարկե Ռենուարը համաձայնվի։
Ես համաձայն եմ, ժպտաց Ռենուարը։ Ես Մոնեի նման հպարտ չեմ։
Իսկ դուք, Ռոդեն, հարցրեց Բրուստը։
Մենք մտադիր ենք ցուցահանդեսի փակումից հետո ձեր ու Մոնեի ստեղծագործությունները ցուցադրել համաշխարհային ցուցահանդեսում, որպես ժամանակակից ֆրանսիական արվեստի լավագույն նմուշ օրինակներ։
Այսպես ուրեմն, ես այժմ ֆրանսիական քանդակագործ եմ և անպարկեշտ չեմ համարվում։
Դուք Փարիզի առաջին քանդակագործն եք։
Իհարկե, ասաց Թեգան, այժմ այդ պաշտոնապես է ընդունված։
Նա զայրույթով նայեց Պրուստին։
Ես կարմիր ժապավենը չէի ընդունի նույնիսկ Հռոմի պապի ձեռքից։
Ինչ էլ որ ասեք, Պրուստ, դրանից Սալոնի հոտ է գալիս։
Պաշտոնական ճանաչման կիրքը հիվանդություն է, որը մեզ բոլորիս կկործանի, եթե մենք դրանով վարակվենք։
Իսկ ես կընդունեի, մեղմորեն ասաց Կարիերը։ Դա մեծ պատիվ է, և ամենագլխավորը Օգյուստ, դուք արժանի եք դրան։
Շնորհակալություն, բարեկամես, և ձեզ, Սեզան, դուք նույնպես կարժանանաք այդ պարգևին։
Կարիերն ուսերը թոթվեց, իսկ Սեզանը վրա բերեց։
Ոչ, ինձ դժվար թե, կորոշեն, որ դա արդեն չափազանց է։ Բայց կուզենայի, որ ինձ էլ գոնե մեկ անգամ պաշտոնապես ճանաչեն։ Նրանց զգացնել տալ, որ ես դեռ գոյություն ունեմ։
Բուշեն հարցրեց Պրուստին.
Իսկ Դեգան։
Նա մի քանի անգամ հրաժարվել է։
Դեգան գազազած պատասխանեց.
Ես կտրականապես հրաժարվել եմ։ Ռոդեն, դուք դավաճան եք։
Ես չեմ խնդրել։
Ինչու դուք Պրուստին չեք մեղադրում։
Որովհետև այժմ կհարստանաք դուք և ոչ թե մեկ ուրիշը։
Օգյուստը կարմրատակեց ու ասաց.
Առայժմ ես առաջվա նման աղքատ եմ։